Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church. Brothers and sisters,
pesan saat Paskah saya hari ini dimaksudkan untuk semua, tetapi diarahkan secara khusus kepada mereka yang sendirian atau merasa sendirian, atau lebih parah lagi, merasa ditinggalkan. Ini mungkin mencakup mereka yang mendambakan untuk menikah, mereka yang kehilangan pasangan, dan mereka yang kehilangan atau belum pernah diberkati dengan anak-anak. Rasa empati kita menjangkau para istri yang ditinggalkan suaminya, suami yang istrinya pergi, dan anak-anak yang kehilangan salah satu orang tua mereka atau kedua. Kelompok ini dapat melibatkan pula dalam lingkupannya yang luas tentara yang jauh dari rumah atau misionaris yang minggu-minggu pertama penuh kerinduan atau ayah yang menganggur yang takut bahwa rasa takutnya akan terlihat oleh keluarganya. Pendeknya, itu dapat mencakup semua dari kita pada masa yang beragam dalam kehidupan kita. Kepada semua yang seperti itu, saya berbicara tentang perjalanan paling sepi yang pernah dilakukan dan berkat tanpa akhir yang didatangkannya kepada seluruh umat manusia. Saya berbicara tentang tugas seorang diri juru selamat untuk mengemban sendirian beban keselamatan kita. Dia berfirman, "Aku seorang dirilah yang melakukan penggirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu aku." Sebagaimana yang Presiden Uchtdorf perhatikan sebelumnya, kita mengetahui dari tulisan suci bahwa kedatangan Mesias Anak Yesus di Yerusalem pada hari Minggu sebelum perayaan Paskah, suatu hari yang serupa dengan pagi ini, merupakan momen publik yang hebat. Tetapi semangat untuk terus berjalan bersamanya akan dengan cepat mulai pudar. Segera Yesus didakwa di hadapan para pemimpin bangsa Israel zaman itu. Pertama Hanas, kemudian Kayafas, imam besar saat itu. Dalam ketergesaan mereka untuk menghakimi, para pria dan imam dan dewan mereka menyatakan dia patut dihukum mati. Dengan itu, dia dibawa ke hadapan pemimpin bukan Yahudi. Herodes Antipas, penguasa Galilea, menginterogasinya sekali, dan Pilatus, gubernur Roma, dua kali, yang pada kali kedua memaklumkan kepada orang banyak, "Aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapat padanya." Kemudian, dalam tindakan yang tak termaafkan serta tak logis oleh Pilatus, Yesus disesahkan lalu diserahkan untuk disalibkan. Tangan Pilatus yang baru dicuci tidak mungkin lebih ternoda atau lebih kotor lagi. Penolakan pemimpin keagamaan dan politik seperti itu menjadi lebih bersifat pribadi ketika penduduk di jalan-jalan juga berpaling menentang Yesus. Adalah salah satu ironi bahwa yang duduk bersama Yesus dalam penjara adalah seorang penghujat sejati, yaitu orang yang bernama Barnabas, yang nama berarti dalam bahasa Aram putra bapak. Bebas untuk melepaskan satu tahanan dalam semangat tradisi Paskah, Pilatus menyatakan orang-orang, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Jadi seorang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Barnabas, putra bapak, dibebaskan sementara putra ilahi yang sejati dari Bapa Surgawi dihukum untuk penyaliban. Ini juga merupakan waktu ujian di antara mereka yang mengenal Yesus dengan paling pribadi. Yang paling sulit dimengerti oleh kita dalam kelompok ini adalah Yudas Iskariot. Kita mengetahui rencana ilahi menuntut Yesus untuk disalibkan. Tetapi adalah mengenaskan untuk mengetahui bahwa salah satu saksi khusus Dia yang bersimpuh di kakinya, mendengar doa, Dia berdoa dan menyaksikan Dia menyembuhkan dan merasakan sentuhnya pribadi dapat mengkhianatinya dan segala hal mengenai dirinya demi 30 keping perak. Belum pernah dalam sepanjang sejarah dunia uang yang sedemikian sedikitnya membeli sedemikian banyaknya aib. Kita bukanlah yang harus menghakimi nasib Yudas. Namun Yesus berfirman tentang pengkhianatnya, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Tentunya yang lain di antara mereka yang percaya juga mengalami masa sulit. Setelah perjamuan terakhir, Yesus meninggalkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menunggu sementara Dia melaksanakan korban. Dia memasuki Taman Getsemani seorang diri, jatuh bersujud dalam doa. Keringatnya keluar dengan tetesan besar darah, sementara Dia memohon kepada Bapa untuk membuat cawan yang menekan berlalu darinya. Tetapi tentunya itu tidak bisa berlalu. Kembali dari doa yang demikian menekan jiwa, Dia mendapati ketiga murid utamanya tertidur. Yang mendorongnya untuk bertanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku?" Begitulah terjadi dua kali lagi, sampai pada kali ketiganya, Dia berkata dengan kasih sayang, "Tidurlah sekarang. Dan beristirahatlah." Meski tidak ada istirahat baginya. Beberapa saat kemudian, setelah penangkapan dan kemunculan Yesus dalam pengadilan, Petrus, yang dituduh mengenal Yesus dan sebagai salah satu orang kepercayaannya, menyangkal tuduhan tersebut bukan sekali, melainkan tiga kali. Kita tidak mengetahui segalanya yang terjadi ketika itu. Kita pun tidak mengetahui nasihat perlindungan yang mungkin telah Juruselamat berikan kepada para rasulnya secara pribadi. Tetapi kita mengetahui Yesus sadar bahwa bahkan mereka yang berharga ini tidak akan berdiri bersamanya pada akhirnya. Dan Dia telah memperingatkan Petrus mengenai hal ini. Kemudian, dengan berkokoknya ayam, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Maka, karena kebutuhan ilahi, lingkaran pendukung di sekitar Yesus semakin kecil saja, yang memberi makna kepada ayat singkat Matius. Semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri. Petrus tinggal cukup dekat untuk dikenali dan dikonfrontasi. Yohanes berdiri di kaki salib bersama ibu Yesus. Terutama dan senantiasa, para wanita yang diberkati dalam kehidupan Juruselamat bertahan dekat kepadanya semampu mereka. Tetapi pada dasarnya, perjalanan sepinya kembali kepada Bapanya berlanjut tanpa penghiburan maupun penemanan. Sekarang saya berbicara dengan hati-hati, bahkan dengan khidmat, tentang apa yang mungkin merupakan saat paling sulit dalam perjalanan seorang diri ini menuju ke korban tebusan. Saya berbicara tentang momen-momen terakhir itu yang untuknya Yesus seharusnya telah dipersiapkan secara kecerdasan dan jasmani, namun yang mungkin tidak sepenuhnya diantisipasinya secara emosi dan rohani, yaitu penurunan pemangkus ke dalam keputusasaan yang melumpuhkan dari penarikan diri ilahi ketika Dia berseru dalam kesepian puncak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hilangnya dukungan fana telah dia antisipasi. Tetapi tentunya, dia tidak memahami ini. Bukankah telah dikatakannya kepada murid-muridnya, lihatlah, saatnya sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dengan segala keyakinan jiwa saya, saya bersaksi bahwa dia telah membuat Bapanya berkenan secara sempurna, dan bahwa seorang Bapa yang sempurna tidak meninggalkan putranya. Bahkan adalah keyakinan saya pribadi bahwa dalam semua pelayanan fana Kristus, Bapa mungkin tidak pernah berada lebih dekat dengan putranya daripada dalam momen penderitaan terakhir yang menyakitkan ini. Meskipun demikian, agar pengorbanan teragung putranya dapat sungguh-sungguh diselesaikan karena benar-benar dilaksanakan seorang diri. Dengan singkat, Bapa menarik dari Yesus penghiburan rohnya, dukungan kehadirannya secara pribadi. Itu dituntut. Sesungguhnya, hal itu penting bagi makna korban tebusan, bahwa putra yang sempurna ini, yang tidak pernah mengucapkan kata buruk, atau melakukan kesalahan, atau menyentuh apapun yang tidak bersih, harus mengetahui bagaimana perasaan umat manusia lainnya ketika mereka melakukan dosa semacam itu. Agar korban tebusannya tak terbatas dan kekal, dia harus merasakan seperti apa kiranya mati bukan secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Untuk merasakan seperti apa kiranya mengalami roh ilahi menarik diri, meninggalkan orang merasa sendirian secara sepenuhnya, mengenaskan dan tanpa harapan. Tetapi Yesus bertahan. Dia bersikuku. Kebaikan dalam dirinya memperkenankan iman berjalan dalam keadaan kesedihan yang terdalam. Kepercayaan yang dimilikinya memberitahu dia bahwa terlepas dari perasaannya, kasih sayang ilahi tidak pernah absen, bahwa Allah selalu setia, bahwa dia tidak pernah melarikan diri dari apapun mengecewakan kita. Ketika korban tebusan telah diselesaikan, ketika tekad Kristus untuk setia demikian jelas dan tak tergoyahkan, maka akhirnya, dengan penuh belas kasih, penderitaannya selesai. Menghadapi segala pertentangan dan tanpa orang pun yang membantu atau menompang dia, Yesus dari Nazaret, putra yang hidup dari Allah yang hidup, memulihkan hidup jasmani, di mana kematian telah mencengkeram dan membawa penebusan rohani yang penuh sukacita dari kegelapan dan keputusasaan bak neraka. Dengan iman kepada Allah yang dia ketahui berada di sana, dia dapat berkata dengan kejayaan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Brother dan sister, salah satu penghiburan besar saat Paskah ini adalah karena Yesus menjalani jalan yang begitu panjang, yang sepi, sepenuhnya sendirian, di mana kita tidak perlu melakukannya. Perjalanan seorang dirinya membawa bagi kita penamanan besar pada versi jalan kita yang kecil. Perhatian penuh belas kasih Bapa kita di surga. Kerakanan yang tak pernah gagal dari putra terkasihnya, karunia Roh Kudus yang agung, malaikat di surga, anggota keluarga di kedua sisi tabir, nabi dan rasul, pemimpin serta teman. Semua ini dan lebih banyak lagi telah diberikan sebagai rekan bagi perjalanan fana kita karena kurban tubusan Yesus Kristus serta pemulihan Injilnya yang disiarkan dari puncak Kalvari adalah kebenaran bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian atau tanpa bantuan. Bahkan jika kadang-kadang kita mungkin merasa demikian. Sesungguhnya, penebus kita semua berfirman, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Bapakku dan aku datang kembali kepadamu dan diam bersamamu. Permohonan saya yang lain pada saat Paskah ini adalah agar peristiwa pengorbanan Kristus yang sepi, yang dihiasi dengan momen-momen penolakan, peninggalan, dan setidaknya sekali pengkhianatan mutlak, seharusnya tidak pernah diulangi lagi oleh kita. Dia telah berjalan sendirian sekali. Perkenankanlah saya meminta agar tidak akan pernah lagi dia menghadapi dosa tanpa dukungan dan bantuan kita, agar tidak akan pernah lagi dia melihat orang yang hanya menyaksikan penderitaan namun tidak mengulurkan bantuan. Ketika dia melihat kita di sepanjang jalan penderitaannya di zaman kita. Saat kita mendekati Minggu Kudus ini, Kamis Paskah dengan anak domba Paskahnya, Jumat korban tebusan dengan salibnya, Minggu kebangkitan dengan makam kosongnya. Semoga kita menyatakan diri kita untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang sepenuhnya. Bukan semata-mata dalam perkataan dan bukan semata-mata dalam kemudahan masa-masa nyaman, tetapi dalam perbuatan dan dalam keberanian serta dalam iman. Termasuk ketika jalannya sepi, dan ketika salib kita sulit untuk dipikul. Minggu Paskah ini dan selamanya, semoga kita berdiri di sisi Yesus Kristus setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat dimanapun kita berada, bahkan sampai mati. Karena tentunya begitulah cara Dia berdiri di sisi kita. Ketika itu memang sampai pada kematian, dan ketika dia harus berdiri sendirian sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.